Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Astăzi ne luăm rămas bun de la prima întâlnire cu invitata noastră, Camelia Popescu. Ce aș mai putea adăuga înainte de a-i da cuvântul? Fiecare om are noaptea sau nopțile strâmtorării lui. Fiecare trăiește acest lucru intens și capătă înțelegerea după care tânjește. Într-o noapte și Camelia a trecut prin asta. Încă era în căutarea liniștii și a păcii. Eșec sentimental, depresie, se simțea ca o coajă de nucă lăsată în voia valurilor. Dar, pentru că există și un dar, simțea că această coajă de nucă era condusă printr-un defileu extrem de periculos și abrupt de o mână puternică, de Dumnezeu. Era tulburată, dar și în siguranță. La serviciu problemele erau din ce în ce mai mari, dar și acolo Dumnezeu îi răspundea și o făcea să fie cum nu ar fi fost în mod normal. Îi dădea siguranță și precizie. Așa a trecut de o criză majoră, finalizată de o noapte frământată, de un vis trimis de Dumnezeu și trezită de nevoia de siguranță. A deschis Biblia la semnele pe care le lipise înainte și a găsit circa 30 de făgăduințe. Unde o deschidea, Dumnezeu o asigura de încrederea și de dragostea lui. Camelia, care a fost cel mai spectaculos verset?
Cel mai spectaculos, Isaia 40, versetul 28. Nu știi, nu ai auzit, Dumnezeul cel veșnic, Domnul Creatorul marginilor pământului, El nu obosește, nici nu poate fi golit de putere. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care nu mai este în stare de nimic. Flăcăii obosesc și sunt storci de putere, chiar tinerii se clatină și cad. Și eu exact așa eram gata să mă prăbușesc. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca fulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu sunt extenuați. Pe pagina următoare, la versetul 41, spune: îi vei căuta și nu-i vei mai găsi pe cei ce se certau cu tine. Vor fi nimiciți, vor fi pierduți cei ce se războiau cu tine. Și a continuat în așa fel 30-40 de făgăduințe, una după alta, le-am primit în acea noapte, în care mi-am dat seama că Dumnezeu știe tot ce se află în inima fiecărui om, îi răspunde exact când are cea mai mare nevoie și când nu mai are putere să mai facă absolut nimic, și numai El este Cel care poate să își dea seama, chiar în momentul în care citești, chiar în momentul în care ești leșinat de oboseală sau lipsit de orice urmă de speranță, atunci este locul în care Dumnezeu își arată puterea. Am fost foarte uimită, dar o certitudine pe care nu puteam să o neg, fiind atât de multe și necitind niciun alt verset decât numai de încurajare, mi-am dat seama că nu avea cine să fie altcineva decât Dumnezeu. Nu putea fi întâmplarea. Nu putea fi, eu știu...
O potrivire. O...
Da.
Nu. Dumnezeu cu tine avea o treabă. Ție îți răspundea, da. Personal,
da.
Ție.
Și atunci a fost momentul în care am restabilit încrederea în Dumnezeu cu totul. Nu eram conștientă că este posibil așa ceva și a fost prima întâmplare cea mai spectaculoasă, dintr-o serie întreagă de întâmplări pe parcursul unui an de zile, în care găseam răspuns specific la problemele mele. Fiind epuizată, nu dormisem de atâtea nopți, la un moment dat mi s-au închis ochii pe măsură ce citeam făgăduințele și eram la Isaia 57, stăteam deci din nou în pat și simțeam că îmi pierd așa, mă ia și somnul și locul în care mi-au căzut ochii din nou, acolo unde mai dădeam câteva pagini, a fost Isaia 57 cu 15 pe la mijloc. Sunt cu omul zdrobit și smerit ca să înviorez duhurile smerite și să le reînsuflețesc inimile zdrobite. Căci nu voi certa mereu când înaintea mea cad în leșin duhurile și sufletele pe care le-am făcut. Când citeam cad în leșin, era exact când mi se închidea ochii și aș fi adormit de oboseală. Și nu venea să cred că chiar la fiecare cuvânt Dumnezeu știe ce e în inima omului și exact îți dă cuvântul
potrivit.
Exact. Și m-am trezit pe loc. Adică mi s-a părut ceva, m-am și uimit. Este un sentiment inexplicabil când vezi cât de mult cunoaște Dumnezeu ce este în capul omului. Gândurile, sentimentele lui din fiecare moment, din fiecare secundă. Dacă eu tocmai când îmi venea să aproape să leșin, când să
ador,
da.
Să-ți cadă capul.
Dar așa am avut, știți, am simțit că mă afund în pernă și că mi-au amorțit mâinile. Și atunci eu nu aveam, fiind o puternică, nu trăiam senzații de genul ăsta. În noaptea aceea a fost însă ceva ce a declanșat toate aceste lucruri. El nu s-a întâmplat de la sine. Am fost atât de disperată că m-a dus cu gândul la toate greșelile mele, la tot ce am greșit, toate păcatele mele și unde știam eu că am greșit față de Dumnezeu, față de mine. Le-am scris pe un post-it și m-am rugat și le-am mărturisit, le-am pus pe hârtie și mi-am cerut iertare. Prima dată în viața mea, de când mergeam eu, niciodată nu mi-a trecut prin minte să fac lucrul acesta. Dar noaptea aceea am simțit nevoia să fac lucrul ăsta și așa am adormit. Așa m-au trezit broscuțele și după aceea am primit făgăduințele. Și mi-am dat seama, uitându-mă pe post-it, că totuși omul trebuie mai întâi să recunoască față de Dumnezeu ceea ce greșește. Și dacă nu recunoșteam și dacă nu aveam această dorință de a mă preda, de a-i preda toate eșecurile mele, toate în viața de credință și greșelile pe care le-am făcut, probabil că nu mi-ar fi răspuns în felul acesta și nu atunci.
Poate că ai stat de vorbă atunci. Ai da. Stat lângă Dumnezeu. Dumnezeu a stat lângă tine.
Da.
Și ți-a dat paginile Bibliei și ți-a vorbit da. Prin versetele pe care da. Tu le citeai.
Da. Și s-a mai întâmplat de mai multe ori, dar niciodată atât de magnific. Adică a fost ceva foarte mult, pentru că tot nu venea să cred. Eu să primesc așa un răspuns de la Dumnezeu, dar cine sunt
atâta
eu să...
atenție din partea
da,
Domnului meu.
Da, și credeam, dar parcă mi-era frică să cred. Și Dumnezeu probabil a văzut că eu am un soi de neîncredere și de cine sunt eu să-mi vorbească Dumnezeu atât de mult.
Dar și un soi de sinceritate, de da. Abandon.
Da, exact. Eu nu mai avem niciun fel de altă soluție. De fapt, eu nu aveam soluție, Dumnezeu avea soluția.
Da, dar toată viața ta ai avut soluții. Și Dumnezeu te-a dus în situația în care să-ți dai seama că nimic din ceea ce facem nu poate cumpăra liniștea, pacea,
da, exact.
Apropierea de El, da. Nimic.
Eu țin minte când eram cu ani în urmă și veneam cu regularitate la comunitate și ascultam predicile, se vorbea despre pacea lui Dumnezeu. Eu atunci eram altfel. Eu mă gândeam, pace? Cine are nevoie de pace? Numai cei care n-au ocupație le trebuie pace. Eu n-am nevoie
activitate,
de pace.
Viteză.
Da, mie îmi trebuie activitate, mie îmi trebuie să mă ocup de serviciul meu, să am responsabilități, să fac lucruri. Ce aia? Pace și nici n-am nevoie de ea. Ori am ajuns să prețuiesc pacea numai când epuizarea, dezamăgirile, egoismul, singurătatea, toate acest amalgam de comportamente, greșeli proprii și feluri de a fi autodestructive, dar și pentru cei din jur, și-au cerut drepturile. Există un moment în care eu am simțit că nu mai pot să o duc chiar așa cum
că
am dus-o până atunci.
Nimic.
Da. Și am ajuns să prețuiesc pacea numai atunci. Înainte nici nu aveam nevoie de ea și nici nu o prețuiam. Și concret, ce s-a întâmplat? este că după ce am primit în noaptea aceea aceste făgăduințe, m-am trezit foarte odihnită a doua zi dimineață. Știam că mă așteaptă încă o serie de conflicte, dar am căpătat o încredere de nezdruncinat în Dumnezeu. Am căpătat o siguranță. Eu nu mă vedeam din afară foarte mult. Știam doar ce e în interiorul meu acum. Dar cred că toți din jurul meu au văzut că am o detașare și o siguranță pe care ei nu aveau.
Fiecare zi cu tine, zi de fericiri, printre lacrimi se zărește cerul plin de limpeziri. Fiecare zi cu tine e cerească zi, până când îmi vei deschide porțile spre veșnicii. Lasă-mă să gust de acum strop de cer divin, balsam de Canaan, să-mi umple cupa de lumini.
Și am mers înainte cu Dumnezeu luni de zile. După 3 luni, șeful meu a plecat înapoi în țara de unde a venit și nu a mai fost șeful meu și a venit un alt șef cu care nu aveam nicio problemă, iar cel care a fost unul dintre cei mai răi colegi, un alt manager, a fost dat afară. Și puteau nici să nu se întâmple lucrurile acestea, pentru că eu l-aveam pe Dumnezeu alături, dar mai mult decât aș fi sperat vreodată, lucrurile s-au liniștit extraordinar de mult la birou după aceea, foarte mult. A venit liniștea, pacea și relaxarea și bucuria și, cum să vă spun, siguranța că te duci într-un loc unde nu trebuie să te iei la bătaie cu nimeni. Am legat-o toate aceste răspunsuri care s-au întâmplat în următoarele 6 luni, faptul că șeful meu care vrea să mă dea afară și celălalt manager au plecat, de norul acela care s-a risipit în seara de atunci. Lucrurile au fost rezolvate într-un mod simplu, cu o bunătate extraordinară din partea lui Dumnezeu, pentru că dacă eu stau să mă gândesc la mine, eu nu meritam, rațional vorbind și analizându-mă ce am făcut eu și cum m-am comportat, dacă, să spunem, ar fi fost un om care ar fi vrut să mă ajute, dar de ce? Că eu nu meritam chiar deloc. Și aici vreau să subliniez faptul că Dumnezeu are o bunătate pe care noi oamenii nu o înțelegem.
Oricât de meritorii am fi și oricât de mult ne chinuim și ne zbatem, nu merităm.
Nu, nu merităm. Eu știu că încă mai sunt multe lucruri de aflat. Eu am început să înțeleg din adevărurile lui Dumnezeu în urmă cu 1 an și jumătate. Și am zis că am recitit Biblia, nu în totalitate încă, dar cu totul altfel decât am citit-o prima dată. Înțeleg în profunzime anumite lucruri, parcă mi s-a luat un văl de pe ochi din noaptea aceea în care am primit făgăduințele. Dacă stau și mă rog și petrec timp cu Dumnezeu, este imposibil ca în acea dimineață sau seară sau moment al zilei în care eu îmi iau un timp să citesc, este imposibil ca Dumnezeu să nu-mi descopere ceva din adevărurile Lui. Și în felul acesta am început să capăt pricepere despre adevărurile Lui și despre personajele biblice și compar ceea ce se întâmplă în viața mea sau ce s-a întâmplat, ce aș putea eu să corectez, să las de fapt pe Dumnezeu să îndrepte în viața mea. Și acesta este un drum, este o călătorie pe care o facem împreună și în care să știți că eu mai cad din când în când și nu se îndepărtează Dumnezeu, eu mă îndepărtez și mă întorc. Sper că aceste, să spun așa, îndepărtări, tentații sau răzvrătiri ale mele să fie din ce în ce mai rare și din ce în ce mai puține. Pentru că atunci se întâmplă cam așa, Dumnezeu încă mai îmi trimite semnale și avertizmente o perioadă, să zicem o lună, iau o pauză de la credință. Da? Și Dumnezeu nu mă lasă așa. Și eu am, să zicem, vreo 2 săptămâni în care nu mai citesc. Când mă îndeamnă conștiința să mă reapuc, să mă rog din nou...
Cu aceeași intensitate,
exact,
și cu același,
știți,
dor
cu
de...
tot sufletul, nu ca o mică formalitate. Este iarăși o inerție, pentru că revenind după 2 săptămâni sau o lună de pauză, mai trece o săptămână...
Până îți reintri în formă.
Exact, până când sunt dispusă din nou, creierul meu poate să perceapă din nou semnalele subtile din versetele lui Dumnezeu. Atunci când te îndepărtezi, este imposibil ca mintea, sufletul să nu fie afectat într-un fel sau altul și știți, ca în orice, când te depărtezi de cei apropiați.
Intervine uitarea,
exact,
lăsarea,
exact,
indiferența.
Da, și asta e lupta pe care o duc eu acum. Tentațiile din jur, din ceea ce se întâmplă și îmi distrage atenția de la viața de credință, spre exemplu, prieteni, foștii prieteni cu care am avut anumite momente frumoase, au această capacitate de a mă...
De a te scoate din...
Exact, uneori. Este un complex de evenimente. Poate fi ceva care mi s-a întâmplat și m-a dezamăgit cu tentația și cu ispita și cu o dezamăgire împreună combinate, mă pot face încă să mă îndepărtez, să piară interesul, comoditatea, faptul că acum lucrurile s-au rezolvat, să mă facă să iau o pauză. Iar lucrul ăsta este...
periculos.
E periculos pentru că și nu-mi dădeam seama că e periculos, dar am văzut că există în Vechiul Testament exemple de oameni care au fost dedicați lui Dumnezeu și care au avut o viață de credință și au o părtășie cu Dumnezeu în cele mai profunde cămări ale sufletului.
Și au luat o pauză.
Și au luat o pauză care s-a lungit și care până la urmă a devenit definitivă. Și este un pericol de care noi trebuie să fim conștienți că avem punctele noastre sensibile, avem vulnerabilitățile noastre și oricând putem să cădem, dacă nu ne ținem aproape de Dumnezeu și când ne e bine, nu doar când ne e rău.
Amalia, știu că ești într-o perioadă în care te pregătești.
Da.
Ești în discuții aprinse cu pastorul comunității, dezbateți
pentru
punctele
botez
de doctrină.
Da.
Ești într-o perioadă de pregătire intensă.
Da.
Cum privești finalizarea acestei perioade?
O privesc ca pe ceva pe care eu îl voi face ca urmare a unei chemări pe care Dumnezeu mi-a adresat-o. De ce spun asta? Pentru că, deși avusesem aceste răspunsuri minunate și încurajări din partea lui Dumnezeu, personalizate, eu nu pusesem încă problema botezului. Veneam de ani și ani de zile la comunitate, dar nu mă gândeam. Și cred că în acest soi de adormire a conștiinței și de faptul că nu-mi dădeam seama, Dumnezeu a zis, este timpul să o facem pe Amalia să înțeleagă care e pasul următor.
Trebuie și asta.
Exact. Și lucrul s-a întâmplat într-o dimineață de sabat la noi la comunitate, la Sfânta Cină, unde eu nu participam niciodată, pentru că nefiind botezată, de fapt eu participasem odată de mult când nu înțelesesem, mă infiltrasem și eu și făcusem ceremonie.
Dar a fost un act, n-ai simțit nimic?
Nu, ziceam așa se face, ăsta e ritualul lor, o să fie interesant, ia să vezi cum e să spui picioarele altcuiva. Cred că o să fie foarte interesant. Asta se întâmpla în urmă cu, deci, mai mulți ani. Și n-am simțit nevoia să mai repet niciodată experiența, că am văzut cum e. Stând singură în banca acolo unde stăteam, vine cineva și mă invită. O soră. N-ai vrea să facem împreună ceremonie? Și eu zic, ba da, aș vrea, dar să știți că eu nu-s botezată. Și zice, a, n-am știut, zice, fii aici de atâta timp și eu am crezut că ești. Zic nu, dar lăsați că îl întreb pe pastor, pentru că sunt convinsă că o să rezolvăm cumva. Stați aici. Și cum sunt eu mai de acțiune, eram din nou veselă, din nou optimistă, totul era roz, să zicem. Erau 2 pastori întâmplători în acea zi la noi la comunitate. Unul stătea în sală și asculta, o persoană foarte amabilă, caldă, un om deosebit, și pastorul nostru care era la coadă, aștepta să... Și mă duc să-l întreb pe primul, care era lângă mine. Noi avem voie, dacă nu suntem botezați, să participăm la ceremonie? Și el mi-a zis, da, de voie în principiu, dar trebuie discutat cu pastorul comunității. Și zic, bine, nicio problemă. Mă duc, gata de acțiune și îl întreb. Vreau și eu să particip la ceremonie și mi s-a zis că trebuie să-ți cer permisiunea. Cred că e în regulă, nu? Și zice, nu. Și m-a refuzat și am fost, eu fiind, eram obișnuită să rezolv cam orice și cam totul să iasă bine în ghilime, adică să iasă cam cum vreau eu. Și m-a scos din tiparul meu de gândire, a fost un refuz și un șoc, nu venea să cred că nu mă lasă. Adică zic, dar de ce? Zice, păi, continuă el, trebuie să fii în pregătire pentru botez, măcar dacă nu chiar botezată. Și am încercat să-l convin cu vreo două, trei argumente, nu se putea. Și a fost o discuție, a durat foarte scurt. Scurt, la obiect, mi-a zis nu se poate și nu venea să cred. Am ieșit afară din biserică, în curticică, era o zi foarte frumoasă cu soare, cu sentimentul că sunt un outsider. Prima dată, de când veneam aici, nu m-am simțit niciodată ca și cum aș fi puțin mai altfel decât ceilalți.
Exclusă.
Nu din cauza lor.
Din cauza
membrilor.
Da.
Din cauza că exista acest eveniment.
Această cerință pe care nu o îndeplineai.
Și la care nici nu pusesem problema încă.
Nu și te eram... gândeai că așa de mult contează?
Nu. Nu mă gândeam și nu mă așteptam să fiu refuzată. Am ieșit afară și aveam sentimente amestecate, că îmi dădeam seama că e corect și că n-am ce să fac, dar de ce nu sunt și nu pot să fiu. Și stăteam afară.
Oare problema e la mine? Te gândeai?
Mă gândeam că eu nu pot să mă botez. Și
de ce?
Mă gândeam că nu pot să mă botez pentru că nu o să mai am niciodată posibilitatea să mă căsătoresc. Și așa mă gândeam. Și în decurs de jumătate de oră s-a întâmplat următoarea serie de evenimente. După ce pastorul mi-a zis că nu se poate și că numai cei care se botează pot să participe, eu încă nu puneam problema că nu sunt botezată. Eu zic, de ce? Clar. Eu sunt puțin mai altfel. Au venit după aceea 4 sau 5 persoane la mine, fără să întreb pe nimeni. Eu nu deranjam pe nimeni, cum s-ar zice. Eu stăteam liniștită, așteptând să se termine ceremonia și să ascult cuvântarea pe care pastorul o avea de spus la sfârșit și să mai socializez puțin cu frații din biserică. Deci nu eu am făcut vreun demers. Eu doar, dacă a vrut cineva să facem împreună ceremonie, eu am să-l întreb pe pastor. Atât. Acești 4-5 oameni care au venit după aceea la mine m-au întrebat ei, dar de ce nu te botezi? M-am dus înăuntru, nu venea să cred. M-am așezat jos, persoana care m-a invitat a venit și să mă întrebe. Da, zice, pot să vă întreb totuși ce vă reține să vă botezați? Și am stat eu așa, m-am gândit, zic, da, chiar ce mă reține? Și am început să vorbim. Alte două fete care erau pe băncuțele din față s-au întors și au început și ele să participe la discuție. Și toată lumea mi-a arătat o altă perspectivă. Mi-a demontat punct cu punct toate argumentele mele. Și eu nu am făcut decât să aștept să vină oamenii la mine să întrebe de ce nu mă botez timp de jumătate de oră. Și mi-am dat seama că n-ar fi...
N-ai niciun motiv.
Exact.
Să nu.
Că n-am niciun motiv. S-a terminat totul, m-am
fără
dus
să
acasă.
Te tragă nimeni de umăr, fără să te împingă cineva? Să te...
Nu, 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 nu. Toate discuțiile erau foarte plăcute de altfel. Eu stăteam și lumea venea. Ei nu vorbeau între ei. Veneau oameni separați și mă întrebau. Fie mă întrebau, vrei să facem împreună ceremonia? Nu. Dar de ce? Păi nu-ți botez. Dar de ce nu vrei să te botezi? Și mi-am dat seama că iar a condus Dumnezeu lucrurile în așa fel încât să-mi ridice asemenea întrebare pe care eu...
La care trebuia să dai un răspuns.
Exact.
Trebuia să vezi exact de ce.
Da, și am văzut și că nu există niciun motiv să nu mă botez. Și atunci...
Și a început o perioadă frumoasă.
Da, m-am dus acasă. Era o zi foarte frumoasă. Ziua a trecut, am mai... Fiind sabat, am mai citit. Nu știu ce am mai făcut. Țin minte doar că a fost o zi foarte plăcută. Și a doua zi, dimineață, duminică, când m-am trezit, aveam deja hotărârea luată. Era un gând care...
Nu te mai lăsa.
Era clar pentru mine că eu vreau să mă botez și am luat hotărârea și am fost foarte, foarte bucuroasă. Am avut o pace și o încredințare că Dumnezeu a vrut. Eu nu-mi puneam deloc problema. Eu eram mulțumită să citesc din Biblie, să țin sabatul și să vin acolo și să mă bucur de comunicarea cu frații din biserică și să văd cum îmi vorbește Dumnezeu din când în când, mai ales când aveam nevoie de El, dar nu numai. Pentru că între timp descoperisem și frumusețea studiului, când ești bucuros, chiar are Dumnezeu un loc în care zice, iată, este în Isaia 9, versetul 17. Un cuvânt pe care Domnul l-a adresat împotriva lui Iacov și ca deasupra lui Israel. Și zice, de aceea nici Domnul n-ar putea să se bucure de tinerii lor. Și mi-am dat seama că noi ne îndepărtăm, îndepărtându-ne de Dumnezeu, El nu poate să se bucure de mintea noastră, de părtășia noastră și El asta vrea. Și pentru
să
mine...
stăm la distanța acceptabilă, astfel încât să-L auzim.
Da,
să simțim
și El se bucură să aibă părtășie cu noi. Versetul acesta mi-a arătat mie că noi când suntem
duși departe,
da,
nu ne mai ajunge Dumnezeu.
Da, și El suferă din cauza asta.
Nu ne mai atinge
inima. Da, El suferă
sufletul.
Că nu se poate bucura cu noi și de noi. M-am bucurat și eu atunci când Dumnezeu mi-a arătat că El vrea să mă botez și a trimis oamenii aceia la mine să îmi lanseze niște întrebări și să-mi și ofere răspunsul. De atunci am la hotărârea, sunt în pregătire și mai am foarte puțin.
Vreau să fiu sinceră cu ascultătorii noștri, ai întrerupt puțin pentru a putea participa alături de grupă la subiectele interesante care se dezbat acum la școala de sabat,
da.
Sentimentele omului.
Da, 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 da.
Și Biblia.
Da, am vorbit cu pastorul nostru și am zis că...
Ai fi mai câștigată dacă ai participa și ai dezbate...
Dar am găsit o soluție. Dat fiind că aveam de ales, țineam școala de sabat și pregătirea de botez în același timp. Și fiind în pregătire, nu mai participam la școala de sabat și îmi părea foarte rău. Mai ales că eu așa ajunsesem să cunosc foarte multe despre Dumnezeu și știți, întâmplarea cu psihologia și cu banii pe care îi dădeam și cunoștințele de la Dumnezeu care sunt mult mai vaste și sunt gratis. Ori aveam așa un drag să particip la școala de sabat. Acum când este subiectul Iisus plângea și care mă atrage foarte mult, l-am abordat pe pastor într-o discuție în care am propus să amânăm sau să facem în alt interval orar,
Să
decalăm pregătirea pentru botez și am găsit o soluție alternativă. Fac pregătirea și când nu este pastor, o fac cu altcineva, după amiază.
Am înțeles. Sunt convinsă că vom continua această discuție, pentru că mai sunt multe de spus, Amalia.
Da.
Și mai sunt multe apeluri pe care trebuie să le facem față de oamenii care sunt în aceeași derivă pe care și tu ai trăit-o. De aceea vreau să-ți mulg promisiunea că ne vom întâlni.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sper că ceea ce am povestit să fie plăcut și să dea îndemnul de a citi cuvântul lui Dumnezeu, pentru că numai timpul pe care eu l-am petrecut studiind din Biblie a fost cel care m-a salvat. Sunt multe și multe alte experiențe pe care le-am avut și pe care eu m-aș bucura să le împărtășesc dacă se va putea și de aceea o să și accept promisiunea de a veni. Mulțumesc încă o dată!